Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl mes susitinkame laidoje kalbėtis kita tema jautria apie pensijas. Ne tik šiandieno žmogaus, bet ir ateinančių kartų. Dažnai mūsų žiniasklaidoje, ypač pastaruoju metu, matome mirgančias antraštes apie tai, kad Lietuva neturtinga, neturi kaip išlaikyti pensininkų ir kad ta padėtis vis blogės. Todėl šiandienos laidai skiriame analizuoti šį klausimą, šitą temą ir mūsų laidos svečiai bus Mažvydas Alekna, Socialinės ekonomikos instituto bendradarbis ir ekonomistas.
Garbėsiu Kristui.
Taip pat turėsime kitą svečią, daktarą Vincentą Vobulevičių, ISM-o profesorių. Ir bandysime susisiekti telefonu su Marijum Kalesinsku, Pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininku. Ir, kaip minėjau, kalbėsim šiandien apie pensijas, pensijų fondo situaciją Lietuvoje, todėl žiūrėčiau Mažvydai į patį ir noriu klausti. Žinom, kad jau 10 metų veikia pensijų įstatymas, 8 metai patirtis pensijų kaupimo fondo. Kokia ta padėtis yra? Gal tu galėtum kažkaip skaičiai situaciją mums nušviesti?
Aš galbūt norėčiau pradėti šiek tiek iš toliau ir iš tiesų visi esame pensijų sistemos dalyviai. Dalyviai ta prasme, kad dirbantys žmonės, jie moka dalį savo mokesčių ir tie mokesčiai keliauja į pensijų sistemą, į sodrą ir yra perdalinami, perskirstomi dabartiniam pensininkam. Ir atsižvelgiant į demokratinę situaciją prastėjančią, mažėjantį gimstamumą ir gyventojų skaičių ir tuo pačiu didėjantį pensininkų skaičių, prieš gerus 10 metų buvo Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo iniciatyva Rytų Europoje ir taip pat Lotynų Amerikos šalyse, kai kuriuose, buvo pradėtas toks eksperimentas, kad dalį mokesčių sutaupyti ir neišdalinti dabartiniam pensininkam, bet tarsi atidėti senatvėj. Ir šiuo metu mes turime jau 10 metų patirtį, turime kai kurios rezultatus šios pensijų sistemos reformos ir taip pat turime balandžio 1 dieną šių metų prasidėjusi mėginimą keisti šią sistemą, ją tarsi reformuoti. Ir iš tiesų, per 10 metų situacija keitėsi ir Lietuvoje, ir pasaulyje, ir ekonominė situacija keitėsi. Kai buvo pradėta reforma, turėjome ir perteklinį sodros biudžetą, tačiau 8-9 metais nelauktai netikėtai užklupo krizė, sodros įmokos tapo nebesurenkomos ir gavosi taip, kad pradėjome taupyti skolintus pinigus. Taip yra ir iki šiol. Ir nei vienam nepaslaptis, kad turime ir valstybės skolą, kuri šiuo metu siekia 47 milijardus litų, taip pat ir sodros skolą. Ir matomai tas skolas reikės ateityje gražinti, mokėti už jas palūkanas. O tuo tarpu, žvelgiant į pensijų fondų rezultatus, skaičiai netokie geri, kokių galbūt norėtųsi. Ir aš sakyčiau, kad buvo praleista proga praeitų metų rudenį, lapkričio mėnesį, kai Seimas paskutinę savo darbo dieną, nedalyvaujant daug deputatų ir nedaug pasisakius už, priėmė šios pensijų sistemos reformos pakeitimus, kurie įteisina galbūt didesnės dar įmokas į pensijų fondus, galbūt dėl to, kad tiesiog pasirinkimo teisė yra atiduodama žmogui.
Ir jeigu tai yra žmogaus pasirinkimas, vėl aš klausčiau, kurio žmogaus mūsų visuomeniai? To, kuris uždirba tik tą bazinę algą arba kaip yra sėkmingi? Gal, Vincentai, galim ir tave įtraukti į šitą diskusiją?
Gerai, čia iš tikrųjų yra ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulio aktualus klausimas. Kiek žmonės yra pasiruošę dalyvauti sudėtingesniuose kaupimo ar taupimo procesuose? Kad iš tiesų turėti galimybę gauti gerą gražą iš investicijų, kad ir saugiausias obligacijas, jau irgi žinot, kas yra obligacijos, kas yra akcijos, kaip kinta jų saugumas. Ir dažnai žmonės tos informacijos neturi, ypač patys mažiausiai uždirbantis, pažeidžiamiausi žmonės. Dėl to aš manau, kad yra šioks toks trūkumas dabartinėje situacijoje to tokio aiškumo, kad išaiškinti žmonėm, kaip viskas veikia. Ir pat skaičiuoklė, aš pažįstu ne vieną žmogų, kuris dirba intelektinį darbą, bet iki šiol nėra iki galo perpratęs, kaip veikia pensijų skaičiuoklė ir arba nesusiskaičiuoja, kiek ten tos pensijos jam nusimato, arba nusiskaičiavęs abejoja, kraipo galvą ir nepasitikė. Dėl to nenuostabu, kad žmogus, kuris galbūt dar mažiau turėjo susidūrimo su finansų rinkomis, jausis labai prastai. Taigi mano manimu, pati reforma yra nebloga, bet darbas su žmonėmis su švietimu yra nepakankamas. Ir galbūt kaip tik dabar, kaip po tam tikrą švietiminę akciją, galėtume pristatyti mūsų kitą pašnekovą.
Ačiū ir prašysim gerbiamą Marijų Kalesinską, kuris yra pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininkas ir kad jis galėtų ir ISM darbuotojas.
Taip, lektorius.
Lektorius. Tai jeigu galėtume paprašyti telefonu, jau galim kalbėtis.
Taip, sveiki, aš jau girdžiu.
Sveiki, labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai klausimas turbūt būtų tas pats, kaip susiorientuoti tiek paprastam žmogui, tiek, kaip daktaras Vincentas sakė, intelektualui, kaip su tai skaičiuoklė ir kaip susivokti pensijų sistemos kaupime.
Na, iš tiesų gerai, kad jūs tos klausimus keliate, nes dabar kaip tik yra toksai laikotarpis, kuris labai daro aktualiais visus šitus reikalus ir klausimus. Žmonės, kurie jau dalyvavo tam pensijų kaupime, o taip pat ir tie, kurie naujai svarsto galimybę prisijungti ar ne, jie turi apsispręsti. Ir šiemet iki rugsėjo pirmos reikia priimti tą sprendimą. Ar toliau tęsti dalyvavimą, jeigu jau dalyvavot, ar sustabdyti tą įmokų pervedimą, ar priešingai tęsti dalyvavimą ir dar dalyvauti prisidedant papildomais įnašais, reiškia mokėti ten po nedaug, bet po 1%, ateityje numatyta po 2% dar nuo savo atlyginimo, įmokėti dar papildomai į pensijų fondo sąskaitą, tai yra žmogaus paties asmeninė sąskaita pensijų fonde. Ir tokiu atveju, jeigu yra mokamos tos papildomos įmokos, tai valstybė skatina tą ir remia ir perveda dar papildomai subsidiją, kuri yra lygi dar atitinkamai papildomai 1%, jo ateityje 2% nuo vidutinio šalies atlyginimo. Tai tokia, na, nemaža subsidija, kuri, na, sakyčiau, absoliučiai daugumai dirbančiųjų, jeigu jie apsisprendžia dalyvauti kaupime ir mokėtas papildomas įmokas, ta subsidija bus reikšminga ir naudinga. Ir su ja paskaičiavus ir ta pačia skaičiuoklė, na, vis dėlto gana aiškiai galima pamatyti pliusus, kas iš to papildomo taupimo gaunasi. O principas, kad žmonėm lengviau būtų susivokti, aš sakyčiau, yra paprastas. Iš tiesų, čia galioja kaip ir visur tos taisyklės. Kuo daugiau mes atidedam į taupimą, tuo daugiau ten susikaupia. Ir nesvarbu, ar mes tikimės labai gerų tų investavimo rezultatų, ar tikimės tokių labai nuosaikių, konservatyvių, vis tiek tie investavimo rezultatai per ilgą laiką kažkokią tai naudą duoda. Ir čia labai svarbu pabrėžti būtent ilgą laiką, nes trumpų laikotarpių finansų rinkas be abejo vargina visokie dideli sviravimai, krizės, kurias mes čia visai neseniai patyrėm, visi žinom, kas tai yra. Tai tokie dalykai nutinka laikas nuo laiko, bet jeigu yra kaupiama ir investuojama ilgą laiką, na, tas ilgas laikas tai bent 10 metų, bet šiaip pageidautina turėtų būti 20-30 metų, tai vėlgi daugiau jaunesni žmonės gali tiek laiko laukti pensijos ir tą laikotarpį kaupti. na, per tą laiką viskas susiniveliuoja, išsilygina tie sviravimai ir kažkoks vidutinis, kad ir nedidelis, bet teigiamas rezultatas paprastai gaunamas. Tai bent jau patvirtina istorija, istoriniai duomenys. Ir, na, vargu ar mes galim sakyti, kad pasaulis kažkaip kitaip pasikeis, jau kaip buvo anksčiau, tai daugiau mažiau tie principai, jie atsikartoja ir na, to pasekoje mes galim tikėtis, kad iš investavimo ilgą laiką nauda bus. Tai taip žmonėms ir siūlyčiau tokią logiką vadovaujantis, pasižiūrėti ir tą skaičiuoklę. Na, aš nesutikčiau visiškai, kad ta skaičiuoklė neperprantama. Ji be abejo nėra tobula ir turbūt, na, kaip jau yra sakoma, kad jokie modeliai, jokios skaičiuoklės niekada nebūna tobulos. Tai yra, na, viso labo bandymas, na, kažkiek sumodeliuoti, kažkiek padarant tam tikras prielaidas, padėti žmogui gauti reikiamą informaciją ir susidaryti bent apytikslį vaizdą. Niekada nebūna tikslios skaičiuoklės, ir nes mes kalbam apie ateitį ir ateities prognozės visada yra apytikslės geriausiu atveju. Tai nieko mes geriau negalime pasirinkti, kaip kad tų apytikslių prognozių ir jomis remtis, nes, na, turime remtis geriausia, ką turime, tai yra ta informacija, kurią turime, ir remtis tuo, ką jau mokslininkai yra per dešimtmečius patikrinę, išvedę tam tikrus dėsningumus, tai jais mes ir bandom pasikliauti, ir ta skaičiuoklė reikalauja šiek tiek įsigilinimo, bet kurį vakarą atsisėdus ten ir pavarčius, taip tikrai nepersistengiant, kiekvienas žmogus, manau, gali tą padaryti ir gali išsiaiškinti, kaip ten kas veikia, ir ten reikia įvesti berods kokius 5-6 laukelius viso labo informacijos, tai yra jūsų gimimo data, kelintais metais maždaug pradėjote dirbti darbo rinkoje, na, ir po to, jeigu jau dalyvavote kaupime, tai nuo kelintų metų dalyvavote kaupime, jeigu nedalyvavote, tai nieko ten nereikia vesti, na, ir padaryt nedidelius ten pasirinkimus, ar jūs labiau optimistiškai žvelgiate į tą investavimą, ar labiau konservatyviai, tai galite pasirinkti arba didesnę, arba mažesnę gražą, kokios galima tikėtis per ilgą kaupimo laikotarpį. Na, va, ir tokiais principais ta skaičiuoklė jums pateiks, tokį nors ir apytikslį ir negarantuojantį, bet tokį, na, moksliškai pagrįstą skaičiavimą, ko galima tikėtis iš to kaupimo. Ir tai bus palyginta ir su variantu, jeigu nekaup žmogus, jeigu dalyvaus tik tai sodroje. Tai toks tas pasirinkimas.
Ačiū, taip. Tai jokios abejonės, Mario, aš visiškai pritariu, kad skaičiuoklė, ko gero, yra geriausia, ką mes galim dabar pasiūlyti, bet mano tokia abejonė dėl jos prieinamumo tai buvo susijusi pirmiausiai su to, kad, na, visų pirma, tai yra internetinis resursas. Ir tikrai provincijoje mes turime dar nemažai žmonių, kurie galbūt ir neturi to prieimimo prie interneto ir nesugeba rasti laiko nueiti į viešąją biblioteką, jeigu ta biblioteka ir turi tenais tą internetą. Tai galbūt pats turėtų minčių, ar aš bažinai kokią nors informaciją, kaip pat žmogui gyvenant kaimo rajone galima būtų užsiimti, kad tuos dalykus patyrinėti, nes netgi jeigu jis ir žinos, ką tenai suvesti, bet neturės kompiuterio interneto, kur jisai gali tai padaryti?
Na, taip, čia yra teisingas pastebėjimas, kad galbūt ne visiems ar tas internetas yra prieinamas, ar ne visi yra įgudę apskritai juo naudotis, nors kita vertus Lietuvoje tas interneto skaitmeninis raštingumas yra tikrai palyginus aukštam lygyje, tai didelė dalis gyventojų, dirbančiųjų ypatingai, nes čia reikia apsispręs žmonėm dirbantiesiam, čia nereikia nieko nuspręsti tiem, kurie jau yra pensijoj, tik dirbantiesiems tas sprendimas aktualus. Tai aš patarčiau vis dėlto ieškoti, na, vietos, kur tas internetas gali būti. Ir kadangi daugelis bankų arba draudimo bendrovių, gyvybės draudimo bendrovių dalyvauja pensijų kaupimo sistemoje ir siūlo savo valdomus fondus kaip sprendimus, tai čia jau žmogui reikia kiekvienam pasirinkti, kuriam, kokia institucija, kuris bankas ar draudimo bendrovė yra arčiau širdies, mielesnė, bet kuriuo atveju atveju aš tikiu, kad daugelį vietovių, net ir ne miestuose, yra kažkokie tai banko ar gyvybės draudimo bendrovių skyriai, kur jie tikrai nebejotinai turės tą internetą ir jie, manau, visi puikiai žino, kur galima rasti tą skaičiuoklę. Tai žmogus turėtų eiti į tokias vietas ir klausti, kur aš galėčiau gauti tą informaciją, kur galbūt darbuotojas gali paskaičiuoti tos duomenys, nes tie duomenys yra objektyvūs pakankamai, ten gimimo data, darbo stažo pradžia ir taip toliau, nėra sudėtingi ir juos, jeigu jau žmogui reikia konsultacijos, tuomet reiktų ieškoti tokios konsultacijos ir pagalbos, kad jam padėtų suvesti tos duomenys ir parodytų, kas ten gaunasi, o rezultatus ta skaičiuoklė pavaizduoja tiek skaičiais, tiek ir grafiškai parodo, na, kuris stulpelis duoda geresnį, didesnį rezultatą, kur ta pensija didesnė susidaro, ar liekant tik sodroj, ar kaupiant, ir galima net palyginti, kiek maždaug tas skirtumas yra. Juolab dar paminėsiu, kad tie skaičiai ir grafikėliai, kurie ten rodomi, jie yra parodyti šiandienos pinigų verte. Tai nesvarbu, kad bus infliacija, tai tikriausiai neišvengiama ir pinigai nuvertės einant laikui. Tai ta pensija, jeigu mes prognozuojam, ten laukiam, sakykime, kažkokio tai rezultato, kažkas planuoja išeiti pensiją už 30 ar net 40 metų, tai per tą laiką be abejo mūsų litai gali nuvertėti arba jau gal ir bus kokia kita valiuta. Tačiau čia skaičiavimai parodomi ir įvertinama ta visa infliacija ir parodoma, na, jeigu šiandienos vertė, ką už tuos pinigus vat šiandien mes galime nupirkti, tai jeigu ten rodoma, tarkim, pensija, kad bus 1000 ar 1200 gali susikaupti, tai ir supraskime, kad na, tai yra tokia vertė tos pensijos, kaip kad šiandien yra 1000 litų ar 1200. Tai dėl to nereikia išsigast, kad na, tas 1000 po 40 metų gal bus labai mažai vertas. Šiuo atveju reikia suprast, kad skaičiuoklė skaičiuoja šiandienos pinigais ir aišku, po 40 metų, na, kiek ta infliacija paveiks šiandieninius pinigus, tai tas atsispindės ir atitinkamai bus didesnė pensija.
Aš norėčiau, taip.
Norėčiau įsiterpti ir matyčiau kitą problemą, ne tiek informacijos prieinamumo, bet tai, kad informacija yra asimetriška ir pagrindai viešoje erdvėje jinai yra pateikiama bankų ir pensijų fondų valdytojų. Ir yra labai nedaug ekonomistų, kurie nepriklausomi ekonomistų, kurie viešoje erdvėje išsakė savo nuomonę ir jinai yra galbūt priešinga. Ir to pasekoj, pavyzdžiui, yra tokie tyrimai, taip pat sodros tyrimas, kad 48% sistemos dalyvių žino, kad jie ne tik gaus pensiją iš privataus fondo, bet jų sodrinė pensijos dalis sumažės dėl to, kad jie kaupia privačiame pensijų fonde. O aš siūlyčiau iš tiesų, žiūrint į priekį, pabandyti atsigręžti į tą 9 metų rezultatą, kaip fondai jau dirbo ir kaip didėjo, kokie buvo investiciniai rezultatai fondų valdymo. Ir turiu skaičius iš Lietuvos banko gautus ir žvelgiant juos matosi, kad turto padidėjimas iš investicinės veiklos jisai buvo labai simbolinis. Ir buvo taip pat ir tokių metų, kai fondų turtas jisai buvo mažesnis negu kad sodros pervestos įmonės. Tai reiškia, kad pensijų fondų administravimo mokesčiai, jie faktiškai būdavo, kaip sakant, pasimdavo visus investavimo rezultatus. Ir štai 2008 metais mes turėjom situaciją, kai buvo pervesta 2,5 milijardo iš sodros, o tuo metu turtas buvo 2,2 milijardo. Tada prasidėjo krizė ir nepaisant to, valstybės sunkių metų buvo pervestas dar 1 milijardas litų. Aišku, fondai galėjo girtis uždarbiu, nes tuos pačius Lietuvos valstybės pasiskolintus pinigus tarptautinėse rinkose buvo pasiskolinta tikrai brangiai. Fondai vėl sugebėjo atgal perskolinti tai pačiai Lietuvos valstybė už 7-8%. Ir iš tiesų, dažnas žmogus prieš kurį laiką pasirašė sutartį, dažnai nesuvokdamas, kokią naudą jisai gaus ir kokia bus to kaina. Tarsi buvo žadama nauda, bet mes žinom, kad niekas iš niekur neatsiranda ir kažkas tą kainą turi sumokėti. Tai gaila, aišku, labai gaila, kad nebuvo diskusijos prieš priimant šitą įstatymą, nebuvo pasižiūrėta, kaip situacija pasikeitė dabar, kai yra iš esmės į fondus pervedami skolinti pinigai, tai yra mūsų valstybės pasiskolinti pinigai, Nes, kaip žinom, valstybė skolinasi tarptautinėse rinkose, čia Lietuvoj, jinai paskolina sodrai, sodra visą laiką yra šiuo metu nuostolinga ir sunku pasakyti, kaip bus sprendžiama ta problema, nes sprendimų nėra. Ir gauname situaciją, kai iš tiesų brangiai pasiskolintus pinigus dedame į kojinę ir bandome įsivaizduoti, kad tokiu būdu kažką tai sutaupysime. Ir štai yra kiti skaičiai, kad pensijų reforma, jeigu jinai vyks taip, kaip tikisi pensijų fondų valdytojai ir kaip yra numatyta įstatyme, tai pareikalaus lėšų papildomai iš biudžeto, tai yra 100 milijonų, sakysim, skaičiai iš įstatymo, kad 2014 metais 240 milijonų, 2015 metais, kai įmokos dydis padidės 2% nuo vidutinio darbo užmokesčio 257 milijonai, 16 metais 550 milijonų ir toliau virš 600 milijonų kiekvienais metais. Tai čia yra pinigai iš valstybės biudžeto pervedami. Atitinkamai beveik tiek pat, netgi dar šiek tiek daugiau bus pervedama iš sodros į pensijų fondus. Ir įsivaizduokim, kad mes tarsi taupysim tos pinigus. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kad gerai mes atsidedam senatvei lėšas. Ir būtų gerai, jeigu tos lėšos būtų iš tiesų mūsų, jeigu jos būtų jau uždirbtos. Bet turime situaciją, kad tai yra skolinti pinigai. Ir tai yra per 7 metus iš viso 7 milijardai litų. Tai reikia įsivaizduoti, kokia suma pinigų jie bus investuojami ateičiai.
Bet ar tai bus... galėčiau aš paoponuot? Tai jeigu leisit, iš tiesų aš džiaugiuosi, kad vyksta diskusija ir vyksta debatai šitomis temomis, tačiau, na, vėlgi, aš manau, kad daug buvo išsakyta tokios informacijos arba pamąstymų, kuriuos aš pavadinčiau šiek tiek mitais, o ne faktais. Nes, na, nežinau, kokia intencija yra, ar intencija yra kaip nors diskredituoti patį kaupimą ar taupimo mechanizmą, bet kodėl mes minim epizodus, kurie atrodo, na, išryškina trūkumus. Jeigu mes kalbam apie tai, kad mažėjo investicijų vertė 2008 metais, tai tiesa, viso ko vertės mažėjo, na, absoliučiai didžiausios daugumos visų aktyvų, investicijų tame tarpe ir valstybės finansų ir sodros padėtis blogėjo 2008 metais. Ir ta skola, kuri susikaupė, irgi yra rezultatas ir krizės ir to pertekliaus nesuvaldymo, su kuriuo susidūrė vyriausybė, kur nesuvaldė padėties ir pridarė tiek daug įsipareigojimų ir skolų iki krizės ir krizės metu. O jeigu pasižiūrėtume į šiandieninius skaičius, tai tą dalyką aš jau minėjau. Svyravimai finansų rinkose ir investicijose yra natūralus dalykas. Krizės metu investicijų vertės, daugelio investicijų vertės kris. Po krizės jos atsistatys. Lygiai taip ir įvyko. 2008 metais mes išgyvenom 7-8 metais turbūt didžiausia šimtmečio krizė finansų rinkose. Vertės tame tarpe investicijų pensijų fonduose smuko drastiškai, labai stipriai. Tačiau sekančiais metais per 2009-2010 metus visas tas nuosmukis ne tik atsistatė, bet dar ir buvo uždirbtas pelnas. Ir šiuo metu, sakykime, jau ten yra susikaupę apie sakykime, 5 milijardai litų. Ir iš jų apie 0,5 milijardo yra sukauptas investicinis prieaugis. Dar reikia, aišku, įvertinti ir tai, kad dalis apskritai jau santaupų yra išmokėta, jau žmonėm, kurie sulaukė pensijos arba, na, kurie nesulaukė pensijos, tai jų palikuonėm buvo paveldėtos tos santaupos, kas irgi yra, na, gera pagalba turbūt šeimai, jeigu jau taip nutinka, kad žmogus nesulaukė pensijos. Ir, na, tie dalykai susibalansuoja. Kitas dalykas vėlgi dėl to, kad tai yra ne mūsų pinigai, reiškia ne mūsų kaupiančiųjų. Vėlgi, aš neatstovauju visiškai pensijų fondų valdytojų. Kai mes sakom, pensijų fondai kažką padarė, kažką tai paskolino, kažkas tai kažkokį procentą pasėmė, tai atskirkim tuos du dalykus. Yra pensijų fondų valdytojai, kurie valdo tuos fondus. Taip, jie turi teisę valdyti juos, jie, na, turi pareigą pasistengti valdyti, kiek galima geriau ir išgauti kuo didesnę gražą iš tų investicijų, valdydami tas investicijas ir už tai pasiema savo mokesčius. Mes, kaip kaupentieji, tai yra na, virš milijono Lietuvos gyventojų, kuriuos jau šiuo atveju aš atstovauju kaip Pensijų fondų dalyvių asociacijos atstovas, tai mes esam tie kaupentieji ir be abejo mes esam suinteresuoti, kad valdytojai dirbtų mūsų naudai kuo geriau ir na, pageidautina labai brangiai neimtų už savo paslaugas, na, bet čia yra lazda su dviem galais. Jeigu jie labai pigiai dirbs, na, tai mes žinom, kad pigia mėsa šunė sėda, kaip sakoma, tai negalim reikalauti, kad jie dirbtų už dyką, turi būti kažkokia protinga riba, na ir tie kaštai iš tikrųjų, už kuriuos jie dirba, jeigu taip jau faktais remtis, tai palyginus, vėlgi tas pats Lietuvos bankas daro analizės, tiesų, palyginus su kitom šalim, mūsų pensijų fondų valdytojai, na, dirba pakankamai normaliomis kainomis, sakyčiau, net link mažesnių, o paskutinis dalykas dėl to, kad na, tai yra pinigai mūsų, kurie kaupiam ten, tai viskas, kas keliauja į pensijų fondus, keliauja iš mūsų mokamų mokesčių, socialinio draudimo mokesčių. Tai vėlgi sakyti, kad ten kažkas kažką pasiskolina dėl to nebūtų teisinga, nes jeigu kalbam apie sodros skolą, tai sodros skola susidarė didžiąją dalimi ne dėl to, kad kažkas pervedama į privačius pensijų fondus, o dėl to, kad buvo nepamatuotai prižadėti didžiuliai įsipareigojimai motinystės, ligos pašalpom ir kitom visokiam pašalpom. Ir iš ten yra susidarę didžiuliai deficitai ir didžioji dalis sodros 10 milijardų skolos. Tai vėlgi ta kritika, kuri populiari labai ir daug kas čia mėgsta ją išsakyti viešoje erdvėje, kad na, žiūrėkit, čia išskolintų pinigų, ji nėra visai tiksli ir teisinga. Pensijų dalis, ką žmonės moka socialinių draudimo mokesčių dalį pensijoms, jos beveik pakanka tam, kad apmokėti šiandienos pensininkams pensijas ir nieks čia taip labai stipriai neskriaudžiama. O, na, kita vertus, galima sutikti su tuo, kad jeigu mes jau kažko tai, na, tuos mokesčius, kuriuos mokam kaip dirbantieji į sodrą ir kažkokią dalį nukreipiam į savo asmeninę sąskaitą, o neskiriam bendrom sodros reikmėm, na, tai taip, tai yra kaštai, tai yra atitraukimas pinigų iš bendro to katilo sodros. Bet na, tai yra tokia logika, kodėl egzistuoja tas kaupimas ir čia tiesiog filosofinis klausimas, ar tą laikyti geru dalyku ar blogu, bet aš į tai žiūriu taip paprastai, jeigu anksčiau na, ir iki šiol, kol egzistavo tai, tos kaupimo galimybės, mes visi dėl pensijos galėjom pasikliauti tik tai valstybę, na, tai yra tikėtis, kad ateis laikas ir valstybė mumis pasirūpins. Tai čia atsirado galimybė ir na, vienintelis kol kas būdas, kuris yra sugalvotas, kaip spręsti demografinės senėjimo problemas, tai galimybė kažkiek bent iš dalies pasirūpinti savo senatvę pačiam. Tai yra valstybė leidžia dalelę savo mokamų mokesčių nukreipti į savo sąskaitą pensijų fonde ir tokiu būdu susikaupti savo tokį savo fondelį. Tai nėra kažkieno fondai, tai nėra valdytojų fondai ar dar kažkieno, tai kaip kartais mėgstama pasakyti. Tai yra pačių žmonių, to milijono kaupiančiųjų pinigai, jų fondai. Valdytojai šiuo atveju tik tai atlieka paslaugą. Na, tai ir yra ta filosofinė tokia priešprieša šiuo atveju, kad mes turim pasirinkimą, ar mes norim vien tik tai kliautis valstybę, kad valstybė už mus pasirūpins viskuo dėl pensijos, ar mes ir kažkiek patys galime prisidėti ir per ilgą laikotarpį dalį mokesčių nukreipdami į savo sąskaitą kažką ten sukaupti. Tai aš tą situaciją vertinčiau taip.
Trumpą klausimą turiu, vis dėlto dėl tų valstybės pervedamų lėšų. Dalis, kuri bus pervedama žmonėm, kurie papildomai sutinka 1% pervesti į kaupimą į fondą, tai bus biudžeto lėšos. Kokia yra logika va tokių pervedimų? Ta prasme, kodėl net tiesiog palikti žmogų su jo pinigais ir tegul jisai pagal išgalės renka ten savo tą pensiją? Nes dabar aš dažnai girdžiu kritiką, kad iš esmės yra kai kuriem žmonėm, ne visiem žmonėm, tik tai tiem, kurie dalyvauja sistemoje, sudaromas specialus bonusus, stimulas visų žmonių sąskaita, va būtent biudžeto sąskaita. Tai kaip būtų galima tą įimą paaiškinti ir kokia čia logika?
Na, iš tikrųjų, logika turbūt yra priverstinė. Mes, na, kaip ekonomistai, galim skaičiuoti, kas bus, jeigu nieko nedarysim. Ir jeigu nieko nedarysim, tai tiesiog dėl visuomenės senėjimo mes turim tą problemą ne tik Lietuvoje, bet daugelyje šalių, kad sodros sistema, tokiu pagrindu veikianti sistema, nelabai gali mums padėti užtikrinti senatvės išlaikymo. Ir, na, tiesiog reikia ieškoti sprendimo, ką mes galime šitoj situacijai padaryti. Tiesiog dirbančiųjų, kurie išlaiko pensininkus, nuolat mažėja. Ir yra paskaičiuota, kad, na, ten po 20-30 metų situacija gali būti pagal Lietuvos situaciją, reiškia, pagal Lietuvos statistiką gali būti pakankamai liūdna, kuomet vos ne vienas dirbantysis turės išlaikyti vieną pensininką. Tai, na, galime įsivaizduoti, kiek jis turės dirbti ir uždirbti, kad atiduoti didelę dalį savo pajamų tam, kad išlaikytas būtų pensijoje esantis žmogus.
Ir ne tik turbūt reikėtų dar įsivardyti, kad daug emigruoja ir turim bedarbių didesnį skaičių negu prieš 4 metus.
Taip, tas irgi teisinga. Tai aš sakyčiau, kad, na, ypatingai dvi tos tendencijos, tai yra bendras visuomenės senėjimas, kuris nėra čia unikalus Lietuvai, bet visose šalyse, kurios po truputį tampa turtingesnės, vis labiau priskiriamos prie tų išsivysčiusių šalių, tai tas senėjimas vyksta. Ir mūsų atveju specifiškai Lietuvai ar tom jaunesnėm Europos Sąjungos valstybėm daugeliui būdingas reiškinys, tai emigracija. Abu šitie dalykai mums neleidžia vien tik tai sodros sistemos pagalba ilgalaikiai užtikrinti tvarios rūpybos, tvaraus aprūpinimo senatvę. Dėl to pradedama ieškoti tokios sprendimo.
Norėčiau ir pritarti, ir prieštarauti, Marijo. Nelabai jo laikas mūsų eina irgi pabaiga, nelabai daug turim. Gal dėl tos, iš tiesų norėčiau prieštarauti dėl skolos. Manau, kad kol valstybė turi minusinį biudžetą, kol yra valstybės skola, visos papildomos išlaidos ją tik tai didina. Ir ją taip pat turės tą skolą atiduoti ir būsimi pensininkai. Turbūt naivu įsivaizduot, kad esant dideliai valstybės skolai, valstybė nepadidins mokesčių įvairiais pavidalais. Ir darbo mokesčių, ir nekilnojamo turto mokesčių. Ir tie patys pensininkai, kurie bus pensininkais po 30 metų, tai manau, kad tai pajaus. Ir pritarčiau taip pat, kad kiekvienas žmogus jisai turi rūpinti savo pensiją. Ir kartu ir valstybė turi rūpinti žmonių pensiją. Ir tikrai Lietuvoje yra galima daug ką padaryti. Taip pat įsivaizduokim tas poveikis pinigų srautų, ne, kurie bus nukreipti dabar į fondus, tai jie tuo pačiu atsilieps ir Lietuvos ekonomikai, nes tai atsilieps dabartiniam pensininkam, nes nebus iš ko didinti pensijų. Tai atsilieps viduriniai klasiai per vartojimą ir manau, kad kol turime minusinį valstybės biudžetą ir biudžeto skolą, kiekvienas litas yra brangus ir reikia labai gerai paskaičiuoti ir pagalvoti, kad jisai būtų efektyviai panaudotas dabar.
Gal dar, Vincentai, ir tu na, ir paskui prašysi Marius apibendrinti.
Dėl to pervedimų iš biudžeto, tai nėra, aš manau, visiškai taip drastiška situacija, nors aš sutinku su Mažvydu, kad skolinti pinigai niekada neteina už dyką ir kad reikės atmokėti skolas, kaip mes jau patyrėme praėjusius 4 metus, didinant mokesčius, mažinant valstybės socialinės garantijas. Tai, aš manau, Lietuvai galioja bet kuriuo atveju, kadangi Lietuva, nepaisant mūsų pensijų reformos, vis tiek turi didžiulę skolą, kurią reikės atmokėti ir ta skola šiol nemažėja. Dėl pervedimų į pensijų fondus poveikio Lietuvos ekonomikai, aš nebūčiau toks pesimistas, kadangi didelė dalis tų pinigų, kurie yra pervesta į privačius fondus, yra investuojama Lietuvoje. Tie pinigai kažkur tai neišnyksta, taigi tie pinigai pavidalų, lėšų pavidalų pasiekia ir lietuviškas įmonės, taigi stimuliuoja darbo vietų kūrimą ir ekonomikos atsigavimą. Jeigu visus tuos pinigus supompuotume į Lietuvos ekonomiką, tai paprasčiausiai sukurtume infliaciją, kadangi būtų labai didelis pinigų kiekis, ko gero paskatinantis paklausą iki tokių maksimumų, kad negalėtų ekonomika pateikti reikimo prekių kiekio ir pradėtų kilti kainos drastiškai. Dėl to aš manau, kad padėtis dėl tų pervedimų nėra tokia pesimistiška, gal kaip Mažvydas nori tai pasakyti, bet manau, jisai norėtų trumpai komentuoti.
Labai trumpai.
Tai aš manau, kad valstybiniai tam, kad pasirūpinti ateitim, tai galėtų pradžiai mažinti biurokratiją, kurti sąlygas verslui, kad kiekvienas galėtų dirbti ir užsidirbti. Mes tada tikrai nekeltumėm tokių didelių problemų ir tai, galų gale korupcija, jos kaina, kiek mes sumokam dėl to, kad egzistuoja korupcija. Pažvelgus tą patį renovaciją, per 20 metų stovi kiauri pastatai ir tie patys pensininkai, jie laido savo mažas pensijas į orą per šildymo kainas. Kontrabanda, o pabaigai pakviečiau gyventojus iš tikrųjų, kad atsakingai pasvertų šitą žingsnį ir pasidomėtų visą informaciją, kuri yra prieinama.
Taip, tai jeigu aš galiu kelis žodžius, tai aš sutinku, kad klausimas yra teisingas. Dabar, kad finansuoti tą reformą, tenka kažko atsisakyti, kažką aukoti. Ir iš esmės tai vėlgi yra svarbus ir ekonomistai žiūrėtų į tą klausimą tokiu būdu. Mes turime atsisakyti galbūt kažkiek tai pinigų, kuriuos galėtume panaudoti mūsų reikmėm šiandien, tam, kad išspręsti didesnės problemas arba efektyviau išspręsti problemas ateityje. Tai taip, iš tiesų, už tuos pinigus, kurie būtų neskiriami pensijų reformai, galima būtų kažką nuveikti šiandien. Bet jeigu mes esam pakankamai protingi ir žvelgiam į ateitį ir susiskaičiuojam, kad mūsų laukia drastiškos, didžiulės problemos su pensijų mokėjimu po 20-30 metų, jeigu mes nieko nedarysim, tuomet suprantama tampa ta auka, kad mes kažko šiandien atsisakom. Galbūt, kaip čia vienas politikas sakė, galėtume už tos pinigus gatves paremontuoti ar dar kažką. Tai ir aš sutinku kiekvieną dieną važiuodamas automobiliu, kad būtų smagu. Bet kita vertus, aš suprantu, kad tų išlaidų reikia atsisakyti, atidedant tą vartojimą ateičiai. Nes jeigu to nedarysim, tai tiesiog po 20-30 metų galim turėti dar didesnės problemas ir tada jau reikės skolintis žymiai daugiau. Tik tai gali būti tokia situacija, kad mums jau nieks nebeskolins esant tokioj blogoj situacijoje. Taip kad tai yra savotiškas ruošimasis ateičiai ir žinoma, kad jisai atima iš mūsų kažkokias galimybės šiandien, vardant to, kad išlošti kažkiek tai su tų problemų susitvarkymu ateityje. Tai tokia turbūt yra logika, o šiaip aš be abejo esu labai patenkintas kaip dalyvis, kaip dalyvių atstovas, kaip eilinis kaupiantysis, kad vyksta tos diskusijos ir aš manau, kad ir tokios diskusijos ir ta informacija, kurią mes ir čia keičiamės, ji padeda ir padės dar žmonėm domėtis visų pirma, aiškintis, kas ten yra prie ko, kaip kam iš tikrųjų verta kokį sprendimą priimti ir tai tikrai skatins daugiau protingų pasirinkimų apsisprendimų.
Labai ačiū visiems dalyvavusiems, tiek Mariau jums. Mes laidoje turėjome svečius Marijų Kalesinską, taip pat Vincentą Vobolevičių ir Mažvydą Alekną. Kalbėjomės apie pensijų fondo situaciją Lietuvoje ir kokios būtų galimybės. Aišku, tai buvo labiau panoraminio pobūdžio laida. Na ir baigsim turbūt tokiu palinkėjimu, kad pensijos tai yra taupimas. Tai turim šiandien taupiai gyventi, kad turėtume kažką sutaupę tai ateičiai. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Meilė tiesoje.
Dievo.